Bun găsit, bine ați venit la interviul de 10. Invitatul meu de astăzi, în urmă cu 3 săptămâni, l-aș fi prezentat ca cel mai în vogă regizor din România, pentru că filmul său, sperăm cu toții, va lua Oscarul. Deocamdată este recunoscut de Academia Europeană de Film, a făcut valuri în toată presa internațională, dar asta aș fi spus în urmă cu 3 săptămâni, pentru că între timp, regizorul Alexander Nanau a refuzat o decorație a statului român cu argumente întemeiate și asta înseamnă că e mult mai implicat în ceea ce înseamnă viața societății noastre decât o arată realizarea filmului său excepțional care se numește Colectiv. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Interviurile acestea au scopul de a căuta legăturile dintre noi, mai curând decât lucrurile care ne divizează. Ăsta e și motivul pentru care m-am gândit la dumneavoastră. Și întâi de toate, hai să pornim așa, în momentul în care înregistrăm la București o zi de iarnă cu ușoare restricții date de pandemie. Cum petreceți zilele astea, Alexander Nanau?
Probabil că mai ca toată lumea lucrez de acasă și încerc să-mi limitez ieșirile în public pentru că pericolul este foarte mare și din ce în ce mai mulți oameni în jurul meu încep să-și piardă părinți și durerea e destul de mare.
Îmi pare rău să aud asta. Ați trecut cu bine de perioada asta?
Da, eu am trecut cu bine de perioada asta și cumva am folosit-o. A fost o perioadă în care am avut șansa să petrec mai mult timp cu familia mea decât am avut-o în ultimii ani. Și din fericire, la noi nu s-a întâmplat nimic, nu s-a infectat nimeni și suntem într-o situație foarte fericită din cauza asta.
Dar viața v-ați dus-o cât de cât normal? Adică ați mai ieșit, ați mai lucrat în exterioare sau cu alți oameni? Sau sunteți mai curând închis în casă, cum s-ar spune?
Păi nu, practic toată lumea am oprit când a apărut în martie sau în februarie, când a apărut totul. Eu m-am întrerupt campania filmului care era planificată pe 6 luni minuțios. În 2 ore am întrerupt totul și m-am întors acasă și am continuat practic să facem totul online și de acasă și mi-am făcut și munca de a preda, de a face mentorate, le-am făcut online.
E ceva care v-a lipsit de adevăratele, adică un sentiment de frustrare la adresa unui lucru pe care înainte îl făceați și acum nu-l aveți?
Cu siguranță cel mai mult lipsește călătoritul, nu? Adică chiar dacă putem ieși din casă, tot este un sentiment foarte straniu de a nu putea călători sau nu putea decide, ok, acum ne suim în mașină sau în avion și plecăm. Și evident nu a mai existat nicio vacanță de când a început toată nebunia. Și sigur, îmi lipsește interacțiunea cu oameni din alte țări și alte societăți.
La Oscar v-au invitat în condițiile astea sau cum se face anul ăsta?
Nu, trebuie spus aici foarte clar că deocamdată noi deocamdată așteptăm să vedem dacă filmul va fi inclus pe listele scurte, ceea ce înseamnă 15 filme în categoriile în care noi concurăm teoretic, cel mai bun documentar, cel mai bun film internațional. După care există iar o perioadă în care se va vota de la lista scurtă la nominalizări și acolo sunt doar 5 filme care intră. Doar dacă intrăm pe această listă de nominalizări, adică 5 ultimele 5 filme în fiecare categorie, atunci se va pune problema dacă să mergem sau nu la ceremonie, care deocamdată nu se știe cum va fi ținută, încă nu AMPAS-ul, care practic este organismul Oscar, încă nu a decis final cum și dacă se va desfășura acest eveniment.
Care e sentimentul pe care îl trăiți când vă uitați la laudele pe care le primiți vis-a-vis de producția dumneavoastră, ziare de renume, festivaluri de renume, cineaști, politicieni, Barack Obama, oameni care se uită la un film pe care l-ați făcut și absolut sunt extaziați. Și cum simțiți lucrurile astea într-o perioadă în care, sigur, cu toții ne-am fi dorit să fie altfel. Cum vine sentimentul ăsta pentru dumneavoastră?
Pentru mine, cumva, și motivul din care am făcut acest film este că această poveste și ce s-a întâmplat acestor oameni și ce ne s-a întâmplat tuturor, văzând cum ne este viața călcată în picioare, cumva asta este ce mă motivează când văd aceste aprecieri, că această poveste merge mai departe, că este cunoscută, că lumea se identifică cu ea. Și cred că cel mai mult sunt, evident, foarte mândru de ce a obținut echipa filmului colectiv, să spună povestea asta și la un nivel artistic, reflectând o realitate cât se poate de clară. Și ea ajunge la momentul ăsta pe tot mapamondul. Nu era o chestie pe care am crezut că este locală, am crezut că nimeni nu se va interesa de această dramă și de problemele reale a societății noastre, dar iată că un mapamond întreg la momentul ăsta știe că România este într-o schimbare și că există oameni foarte delicați și foarte faini care vor o societate bazată pe valori.
Am o curiozitate. Cum zic străinii cu care vă întâlniți? Adică au o mirare și zic, dom'le, așa e la voi în România, ce nenorocire? Sau au lucrul ăsta și spun, dom'le, așa e în politică, e o chestiune care ni se putea întâmpla la toți? Care e reacția lor din punctul ăsta de vedere?
Nu, reacția principală este foarte clar, este această poveste este valabilă și la noi. Și asta au scris-o și cele mai multe ziare din lume, că este o poveste care se aplică și societăților lor. Evident, trăim într-un timp în care încrederea în cei care guvernează, cei care au misiunea să ne protejeze viața și să cumva să ia decizii în favoarea societății, această încredere la nivel mondial este foarte scăzută.
Deci lumea vede de fapt ca pe un film universal, aș putea să spun, poate de aici uriașul succes, pentru că diverse societăți se regăsesc în asta.
Da, exact. Deci toată asta, lumea zice, nu este o poveste românească, este și povestea noastră. Și așa a fost și reacția pe care am simțit-o în toate sălile, începând de la Veneția, în sala cea mare de la Veneția, până la toate sălile de cinema, pe toate continentele. Reacția publicului la sfârșit a fost aceeași.
Nici nu știu care a fost reacția la sfârșit. V-am întrerupt.
Sentimentul a fost unul de, cred că și de furie, în care am simțit că toată lumea zicea, da, într-adevăr ne-au luat puterea asupra proprii vieți. Este un sentiment comun pe tot globul.
Aici mie mi-e greu să interpretez Alexander Nanau, dar care e sentimentul dumneavoastră din punctul ăsta de vedere? Noi aveam o vorbă, noi România știți că ne plângem. Dom'le, ca la noi, la nimeni, ce nenorocire au făcut ăștia, așa ceva nu s-ar fi întâmplat în altă parte. Reacțiile pe care le primiți, feedback-ul dumneavoastră e că povestea profund românească pe care ați făcut-o, ați filmat-o, e de fapt universală, că există corupție, nemernicie, proastă administrare peste tot. Și eu aici nu știu ce să fac. Să zic, domnule, uite, să mă bucur, să zic, domnule, până la urmă România e la fel ca țările lumii, adică la nivelul de decizie politică suntem tot pe acolo, sau să mă întristez de o scădere generală a modului în care societatea sau societățile democratice trăiesc.
Cred că aici trebuie făcute niște distincții, pentru că, evident, lumea este șocată de ce poate să facă un sistem medical, ce pot face decidenții dintr-un sistem medical și cu câtă lejeritate se minte știind că, practic, urmarea minciunii este moartea unor oameni. Asta, sigur, este șocant, dar în ceea ce privește corupția, sigur, din nou, în România este la un nivel foarte mare și cred că nu atât corupția la nivel înalt, ci faptul că noi încă trăim, practic într-un sistem, venind dintr-un sistem comunist în care dăm șpăgi unor doctori ca să ne trateze și dacă nu avem destulă șpagă, nu vom fi tratați sau ne e frică că nu vom fi tratați, că avem spitale care sunt la nivelul Irakului, probabil. Asta este particula României. Dar în ceea ce privește corupția, am văzut acum în pandemie că ea este la fel și în Anglia, unde s-au fraudat fondurile publice pentru a cumpăra echipamentele de protecție. Am văzut o America în care un președinte, care doar președinte nu era, neagă pandemia și se îmbogățește, își îmbogățește prietenii din această criză, dar lasă oamenii să moară. Sigur, în toate societățile, pe diferite planuri, e aceeași problemă a abuzului de putere. Dar sistemul nostru medical, cu siguranță, este un sistem medical la pământ, care trebuie reformat și reinventat, practic.
Apropo de chestiunea asta, sigur că atunci când ați filmat, l-ați cunoscut din interior, ați primit mult mai multe date decât cele care intră în film, probabil că v-ați făcut o imagine destul de bună. După care a venit mai târziu această nenorocire pe care o trăim acum, unde iarăși ne-am întâlnit cu administrația românească, cu decizii în fel și chip, cu un sistem medical mai mult sau mai puțin ciuruit, cu oameni care fac treabă și alții nu. Astăzi, în pandemia asta, cum vi s-a părut subiectul dumneavoastră? A evoluat din 2016-17, când ați filmat, a evoluat către mai bine? Am dat un răspuns astăzi mai adecvat sau am bătut pasul pe loc? Sau poate s-a înrăutățit?
Cred că aici, în România, este trebuie să facem o distinție foarte clară între politic și societate. Societatea românească de la colectiv încoace s-a dezvoltat enorm. Oamenii au înțeles cum stă treaba și s-au implicat. Politicul însă, în sistemul medical, în continuare se fură ca în codru și se minte non-stop. Am văzut la începutul pandemiei, de exemplu, că a fost o panică foarte mare și foarte îndreptățită a doctorilor că nu sunt protejați. A fost societatea civilă care a adus echipamente de protecție, nu statul. Statul a stat, a dat contracte unor prieteni, a adus echipamente neconforme pe niște mulți bani publici, dar din nou societatea a reacționat și e clar că falia între dezvoltarea societății în România și a politicului este din ce în ce mai mare. Și cred cu tărie, văzând ce poate face la momentul ăsta societatea civilă prin implicare, că cei de la guvernare nu o să aibă încotro decât să ori să se schimbe și ei, ori să fie schimbați.
Subiectul dumneavoastră, personajul dumneavoastră, Vlad Voiculescu, cum vă place astăzi? Că, uite, el e din nou la putere. Momentul în care facem interviul ăsta e o coincidență, da? Că subiectul dumneavoastră s-a întors în funcția de ministru. Cum vă place ministrul Voiculescu?
Mi-e greu să spun după timpul ăsta așa de scurt. El și-a început mandatul, cred că, chiar de Crăciun. Eu am toată încrederea că Vlad Voiculescu face parte din oamenii care nu se vor opri să spună adevărul, să-l scoată la suprafață și să arate să acționeze acolo unde trebuie lucrurile schimbate. Dar, sigur, timpul ne va arăta acest lucru. Este o situație foarte nouă față de ce însemna un guvern tehnocrat acum cu partide în spate, cu coaliție. Dar eu am foarte mare încredere în oameni și când văd oameni care au un respect de sine și sunt verticali, am și toată încrederea că vor duce lupta asta mai departe.
Dar credeți că poate schimba ceva?
E foarte greu să spun, pentru că nu cunosc interiorul, nu-l cunosc acum și chiar nu știu ce înseamnă această coaliție, cum se negociază lucrurile. Poate schimba dacă are susținerea guvernului din care face parte. Dar asta încă nu știm. Este un guvern destul de nou și încep să se ridice multe semne de întrebare asupra acestui guvern.
Multă lume O să vă întreb și asta, deși nu e scopul meu, dar sunt foarte curios cum receptați dumneavoastră. Multă lume a zis așa, domnule, a venit domnul Nanau și a făcut un film excepțional despre personajul excepțional Vlad Voiculescu, un erou care ne salvează pe toți. Așa l-ați văzut și dumneavoastră, ca un personaj pozitiv în timp ce îl filmați? Asta era ideea?
Nu, eu când fac un film, cumva misiunea mea este de a da mai departe către spectator cât se poate de autentic și de nepartizan ce văd. Pe mine m-a interesat la personajul Vlad Voiculescu nu cine a fost el înainte, nu că s-a implicat pentru pacienți, nu. Pe mine m-a interesat o întrebare foarte simplă și anume cum mă identific cu un astfel de personaj. Adică dacă eu, de mâine, cetățean normal, aș fi numit într-o poziție de putere, cum aș rezista, cum aș implementa ceva ce e bazat pe valorile mele și pe ceea ce cred eu. Și așa și l-am văzut și l-am portretat practic. Eu n-am spus nimica din ce nu s-a întâmplat acolo. Pe mine m-a interesat, de exemplu, că a fost nevoie de un om, de un cetățean normal, să vină într-o poziție de putere și să spună clar, nu putem trata mariaj, nu am putut niciodată, a fost o minciună. E, asta el a făcut, teoretic, prin luna iunie al anului 2016. Deci de la incidentul colectiv, sfârșit de octombrie, până în acel moment, nimeni de la putere nu a vrut să recunoască adevărul. Dimpotrivă, a mințit, începând cu n-avem bacterii, bacteriile le-au adus răniții de pe asfalt, spitalele noastre sunt cele mai bune la nivel european. Nu, a fost nevoie de un cetățean care nu e legat de mâini și de picioare de către un partid sau către un sistem să spună adevărul. Iar asta e ceva ce s-a întâmplat public. Nu am inventat eu acest lucru.
Mă întorc la pandemie, Alexandru Nanau. Cum ați găsit societatea românească? Că ați făcut o divizare clară între politic și societate. Societatea românească, cum vi s-a părut în ultimul an? Cum ați simțit-o?
Mi-e greu să spun cum am simțit-o. Cred că în toate țările a fost aceeași panică față de ce vine peste noi și aceeași neîncredere din cauza reacției foarte neconvingătoare a autorităților. Repet, am văzut în primul rând o mobilizare a societății civile în România pentru a ajuta spitalele, pentru a ajuta doctorii, care pe mine mă încântă și mi-arată că România e într-o schimbare la o viteză pe care nu mai întâlnim în alte țări europene la momentul ăsta.
Asta e adevărat, dar în același timp ați văzut ceea ce trăiesc toate țările europene, adică diviziune, frustrare, anxietate, minciună, dezinformare, teorii ale conspirației, o lume care pare că își pierde cumpătul, ca să mă exprim așa. Nu știu dacă asta o simțiți și dumneavoastră în preajma dumneavoastră sau poate doar pe rețelele sociale, dar ele cu siguranță există acolo. Asta vă sperie sau tratați cu echilibru toată situația asta?
Cumva o vedem în toate țările, nu? Această polarizare, dar, repet, eu văd că din ce în ce mai mulți oameni și mai ales presa încep să înțeleagă că interesul suprem suntem noi, cetățenii. Și din punctul ăsta de vedere nu resimt în societatea românească o reacție diferită față de alte țări. Eu vorbesc în timpul ăsta cu oameni din foarte multe țări. Și există o diferență între când vorbesc cu oameni, de exemplu, din țări care trec prin perioade groaznice cu guvernele țărilor lor, nu fie America, România, resimt evident o frică, o durere, o dezamăgire și o neîncredere în viitor. Când vorbesc cu oameni din țări în care guvernele își fac treaba, e parcă vorbești cu oameni de pe altă planetă. Sunt pozitivi, știu că trebuie împreună să treacă prin acest timp greu, Ok, e lockdown, e lockdown, suferim cu toții, dar o facem pentru a ne proteja pe cei mai vulnerabili. Acum, sigur, România iară s-a deschis totul. Eu mă dau bătut aici, nu înțeleg bazat pe ce deschidem totul. Am auzit un argument, domne, ne-ar da în judecată barurile.
Da.
Ok, deci, ca și guvernanți, în loc să practic producem cadru legal și să accesăm ajutoare pentru acești oameni, zicem, preferăm să lucrăm mai puțin, să nu ne dați în judecată și muriți voi. E ok, vă dăm drumul, muriți. Ceva nu e ok.
Dumneavoastră, aveți o parte din Germania, sunteți cumva, aveți legătura asta cu Germania, ați trăit acolo, e parte din viața dumneavoastră, acolo e diferit, adică societatea s-a așezat altfel sau frământările astea se simt și acolo? E o societate pe care noi o vedem mai puternică, o admirăm și în domnule, nemții sunt extraordinari. Cum sunt lucrurile văzute de dumneavoastră acolo?
Cu siguranță, cel puțin oamenii care am eu contact sunt, au mult mai multă încredere în modul în care se desfășoară, practic, relația între ei și stat. Și n-am auzit pe nimeni că se simte abandonat de către stat acolo și sunt pozitivi. Adică toată lumea, sigur, e dornică să călătorească, e dornică să se vadă, dar acceptă că este un timp prin care trebuie trecut și din care avem de învățat.
Statul german le dă încredere, spuneți?
Da.
Sau mai multă încredere?
Da, siguranță. Adică,
aici mi-e clar că dumneavoastră nu ați simțit încredere venind dinspre statul român. Asta e explicația pentru care ați refuzat, de acum e un moment celebru cunoscut de întreaga societate. Deci în vârful carierei dumneavoastră, sau, mă rog, actualul vârf, că poate viitorul o să vă rezerve realizări mult mai spectaculoase, statul român vrea să vă onoreze cu o decorație, vine domnul Iohannis, o refuzați, spunând că în ultimul an nu ați văzut o activitate a statului care să-i ajute pe colegii dumneavoastră în această perioadă. Lipsa asta de încredere, ăsta e motivul, de fapt, esența acestui refuz?
Da, esența este că cultura nu a fost în niciun fel abordată în acest timp de criză. Este o industrie ca orice altă industrie și nu i s-a acordat practic nicio atenție. În cele mai multe țări europene, la începutul crizei, în martie, partea guvernării care se ocupă de cultură și își cunoaște misiunea a venit imediat cu pachete de a ajuta, nu? De a ajuta instituțiile care, independente care s-au închis, cinemaurile, de a ajuta producătorii de film. Este o industrie în spate, iar misiunea unei societăți față de artă și cultură este una foarte simplă. Avem nevoie de ea, societatea tot timpul când a trecut prin cele mai grele timpuri a avut nevoie de cultură și artă, pentru a-i oferi alte perspective, pentru a-i oferi o ieșire, poate, din drama în care se află. În România nu s-a întâmplat acest lucru, că s-au dat niște ajutoare fiscale minimale la început. Asta nu înlocuiește un plan concret de salvare a unei industrii, până la urmă.
Vi s-a părut un gest oportunist din partea administrației prezidențiale a președintelui?
Cu siguranță. Văzând că, practic, cultura nu are niciun fel de valoare pentru politicul românesc, da, este un gest sigur oportunist. De ce m-aș alinia eu să aprob ceva ce oricum nu este susținut?
În alte condiții l-ați fi acceptat, dacă era o lume normală, dacă era, nu știu, dacă ne duceam viețile ca înainte? Ați fi acceptat decorația?
Probabil că da, dar nici aici nu pot da un răspuns foarte clar, pentru că nu am fost pus în această situație. Iar aici mai e un pic și altă temă legată de tema filmului. încă nu am văzut în societatea românească, din partea politicului, un răspuns corect la ceea ce s-a întâmplat la colectiv și o abordare respectuoasă față de cetățeni. Nu am auzit niciodată, da, am greșit, da, avem o problemă mare, trebuie reformat sistemul medical. Am văzut jurnaliști disperați întrebând, domne, da, chiar pe președinte, dar ați primit și dumneavoastră acele informații de la servicii despre problema infecțiilor, despre problema arșilor? Răspunsul a fost, da, sigur, l-am primit și l-am discutat la acel moment. Păi da, dar ce ați, dumneavoastră, ca om, nu? Eram toți în aceeași situație la momentul ăla. Ce ați simțit? Și președintele țării, în fața unei țări confruntate cu aceste bacterii care afectează fiecare familie din România, zice, când primim informații, noi ne simțim în primul rând informați, mersi, la revedere.
Îmi dau seama acum ce spuneți și un lucru pe care nu l-am realizat, că în fața unei probleme monstruoase care a traumatizat întreaga societate românească, răspunsul autorităților pe fondul chestiunii nu e foarte simțit, adică poate s-or fi făcut niște lucruri, dar în continuare vedem același tip de dezvoluiri, dar în schimb vi s-a oferit o decorație dumneavoastră, cel care ați dat putregaiul deoparte. Putregaiul a rămas. În fine, e tot ce a putut să facă statul român, să dea o decorație unui regizor în această situație. Am vrut să spun acest lucru, nu e nici măcar o întrebare, e o constatare pe care o fac acum pe loc și îmi dau seama sentimentul de frustrare pe care îl trăiți. Trebuie să vă fi fost foarte greu din punctul ăsta de vedere, mă gândesc.
Da, eu nu... Eu n-am nicio relație cu decorații și premii. Cumva știu foarte bine ce muncă a depus echipa acestui film. Totuși, din 2015 până astăzi, noi lucrăm încă la acest film și o facem dedicat, iar aceste decorații n-au nicio valoare dacă ele nu sunt însoțite și de o atitudine și de o acțiune din partea celor care o oferă.
Puteți să mă ajutați să înțeleg un pic mai bine și poate pentru cei care ne ascultă, Alexander Nanau, cum a fost de fapt afectată activitatea industriei dumneavoastră, pentru că de fapt și aceasta era unul dintre mesajele acestui protest. Ce înseamnă de fapt pentru viețile dumneavoastră ale regizorilor, ale lucrătorilor implicați în chestiunea asta în ultimul an de zile? Cum vă duceți viața, traiul? Din ce câștigați? Da, e o întrebare firească. Din ce trăiți?
Practic, toată lumea trăiește din proiectele care au fost în desfășurare. Sigur, eu sunt într-o situație ca puțin dintre noi privilegiată, pentru că mi-am construit o carieră și, sigur, am proiecte în desfășurare și în alte țări și pot lucra mai departe la dezvoltarea lor. Și de-aia, cumva, și protestul meu n-a avut nimic de a face cu mine. Eu n-am accesat niciodată pe timpul pandemiei vreunul din aceste ajutoare minimale sau... ce s-a oferit, dar de fapt nu s-a oferit, pentru că CNC-ul, nu, instituția statului, care este prin lege obligată de două ori pe an să facă concursuri pentru proiecte, pentru producții cinematografice, le-a suspendat în anul 2020 fără nicio explicație. În toate celelalte țări europene, nu numai că ele au fost ținute, ele au fost suplimentate, pentru că este foarte clar: dacă oprești această finanțare timp de un an, zeci de case de producție nu poate să dezvolte proiecte. Deci nu poate să angajeze oameni și mai ales nu pot să găsească alte finanțări. O producție de film nu se face din mica parte pe care o contribuie acest credit dat de către CNC, către o producție de film, ci ea se constituie din multe finanțări internaționale. Dacă nu ai partea cu care vii din România, tu nu poți să te angajezi cu celelalte țări. Da? Dacă tu ai pornit, de exemplu, cum ești în cazul nostru, nu? Planificăm coproducții cu cu alți producători în afară care vin spre noi cu proiecte și zicem, da, e o temă și românească, putem aplica la CNC-ul nostru, dar el s-a suspendat. El nu mai există la momentul ăsta. CNC-ul e mort. Asta înseamnă că acei coproducători pleacă către alte țări, către alți coproducători. Și asta înseamnă că noi pierdem aici investiții, nu putem angaja oameni, casele de postproducție nu pot fi angajate, pentru că, până la urmă, banii pe care noi putem să-i atragem în România, tot în România îi cheltuim, nu altundeva. Deci, da, cam asta e problema.
Deci, tehnic, sunt colegi de-ai dumneavoastră care nu lucrează, adică, pur și simplu, asta se întâmplă în momentul acesta. Sunteți mai curând optimist sau pesimist în privința lunilor următoare?
Depinde la ce vă referiți.
La zbaterea asta pandemică și la revenirea la normal.
Sper totuși că acest vaccin, așa cum vedem și în Israel, își va face efectul și că în 3-4 luni putem vorbi deja de o revenire la o normalitate, dar asta ține, bineînțeles, de capacitatea statului de a vaccina și de a o face într-un mod care știe să protejeze de sus în jos, de la cei mai vulnerabili. Dar ce am văzut acum în presă, văd că apar deja suspiciuni de fraudă și la vaccinare.
La vaccinare, da. Dar asta nu vă miră, nu? Adică...
Nu
mă miră. La ce ați văzut în timpul filmărilor pentru Colectiv, bănuiesc că asta nu mai e o surpriză, că sunt oameni care trec pe lângă sistem, nu?
Cred că nu e o surpriză pentru nimeni, că nu cred că sunt eu într-o poziție privilegiată să văd aceste lucruri, ci pur și simplu știm cu toții că trăim într-un stat în care cu șpagă și cu pile poți să obții favorul.
Ați spus așa, că societatea civilă românească se dezvoltă și face progrese cu viteză pe care nu ați întâlnit-o în altă parte și că într-adevăr ați văzut o schimbare. Dar când vorbim de societate în ansamblu, de politică și așa mai departe, când crede Alexander Nanau că ar putea să vadă o schimbare? Sau care-i semnul pe care dumneavoastră v-ar arăta? Uite, domnule, parcă se văd altfel lucrurile.
Eu cred că asta am văzut-o acum, recent, la alegerile locale. Unde au ajuns niște oameni în funcție de primari, cum este la Timișoara sau la și câteva sectoare din București, oameni care într-adevăr au venit să servească societatea. Și într-adevăr, nu vedem că deschid posturile din administrație pentru profesioniști. Cred că asta e problema principală în România. Administrația, practic, nu este profesionalizată. În funcții de decizie ajung oameni care nu au pregătirea și voința de reformă și de dezvoltare și de modernizare. O văd acum la cultură, adică totuși am fost plonjat cu această ocazie din nou într-o țară comunistă care la un protest legitim bazat pe adevăr răspunde cu minciună și manipulare, o instituție a unui stat european.
Da, au spus că
niște oameni s-au adunat acolo și au zis ok, hai să mințim aici, hai să scoatem din context aici, hai să așa și hai să vedem cum îl atacăm pe prostul ăsta care are tupeu să spună adevărul.
Și culmea că noi i-am dat bani, că de fapt aia era. Cum? Uite-l, domnule, i-am dat bani și el ne face așa necaz, adică vă dați seama că e un necaz pentru politica din România, ca din postura dumneavoastră cel mai laureat și lăudat artist al momentului, să refuzați o distinție într-un stat care are aparențe democratice și funcționează binișor așa în ochii lumii civilizate, nu?
Da, aici trebuie să râd pentru că îmi vine în minte celebrul banc cu... nu i s-a dat domne, i s-a luat. Ei au încercat să pară că mie pe timpul pandemiei, când toată lumea nu are niciun acces la fonduri publice, mi s-a dat mie ceva, mințind practic prin omisiune și ne spunând că ce a obținut filmul colectiv a obținut 10 de filme și filmul colectiv a obținut acea parte de finanțare care e un credit în anul 2016, nici de cum în anul pandemiei. Iar în anul pandemiei noi practic ne-am plătit deja o bună parte din acel credit înapoi. Deci practic nu mi s-a dat, mi s-a luat, dar hai să amestecăm lucrurile și să-i dăm o palmă zdravână că și-a permis. Ce a fost pentru mine foarte surprinzător a fost o reacție pe care am avut-o chiar din partea unui jurnalist care zice, domne, când accesezi fonduri publice, taci din gură, nu mai zici nimica. Mi se pare că denotă o lipsă de respect de sine, în primul rând, așa ceva. Să vezi un drept și obligația statului ca pe un favor sau un privilegiu este o problemă, pentru că în această logică, teoretic, niciunul dintre noi care a călcat vreodată într-un spital public și a accesat, practic, o cheltuială a statului pentru doctor, pentru operație în spital, nu mai are voie să critique sistemul medical. Deci ne întoarcem într-un stat comunist în care el ne dă totul și noi nu avem niciun drept de a protesta.
Filmele dumneavoastră, Alexander Nanau, surprind felii de realitate, așa v-ați construit cariera, adică puneți o lupă pe aspecte din societatea românească și acestea capătă o interpretare. Asta înseamnă că de-a lungul anilor, cu siguranță, ca fiecare cetățean, dar cu atât mai mult, v-ați format o idee despre ceea ce ne trebuie mai mult aici în România, ca societate, să putem progresa. Dacă ar fi să numiți un proiect absolut necesar ca România să fie, precum țara dumneavoastră, nici nu știu dacă să-i zic de adopție, dar, mă rog, ca cealaltă țară în care ați trăit, Germania, care e proiectul ăla care ne-ar putea ajuta?
Cred că primul proiect în România care trebuie și dacă aș putea să-l provoc printr-o magie, este să oprim de azi pe mâine șpaga. Dacă s-ar opri șpaga, ar fi o societate atât de mult mai dezvoltată și s-ar dezvolta cu o viteză mult mai mare. Dar asta ține în primul rând din nou de un respect de sine. Dacă respectul de sine va fi recăpătat de către cetățeni, ar opri și șpaga.
Fantastic, n-am auzit, adică sigur că am auzit de lupta anticorupție, dar de magia. Poate ar trebui să faceți un film despre cum ar arăta o societate fără șpagă. Apropo, în industria filmului se cer șpăgi, doamne, de către autorități, pentru nici nu știu cu ce situații vă puteți întâlni, dar se cer șpăgi, adică există și aici, vă loviți de chestia asta, nu știu, o aprobare de filmare undeva, zic și eu, sau alte minunății?
Mi-e greu să spun pentru că nu mi s-a întâmplat, pentru că cumva cred că nimeni nu are tupeul să-mi ceară, pentru că atitudinea mea e tot timpul foarte clară și nu mă abat de la ea și cred că asta se și simte și producțiile mele sunt tot timpul, oamenii din producțiile mele știu foarte bine că niciodată nu acceptăm frauda sau șpaga.
Interviurile acestea, Alexander Nanau, se încheie întotdeauna la fel. Sunt două întrebări, dar înainte vreau să fac o observație înainte de a ajunge la ele. Spuneam așa că mă gândeam în felul următor. Totuși, breasla dumneavoastră în ultimii ani a devenit o voce foarte importantă în România. Din ce în ce mai mult breasla realizatorilor de, știu eu, cinematografie, actorilor, este o voce activă. Mie mi se pare un foarte mare progres față de anii trecuți. Mi se pare că breasla dumneavoastră devine independentă, ruptă de banii statului sau de proiectele statului și că își capătă o voce. E un progres pe care, cum să spun, îl vedeți și dumneavoastră, îl admiteți, va continua sau e doar o etapă de dezvoltare?
Da, nu doar că îl admit, dar îl admir în primul rând. Pentru că admir oamenii care în pofida faptului că nu sunt susținuți ca în alte țări, nu în Germania, în Franța, depun o muncă incredibilă. E foarte greu de a explica publicului larg câtă muncă, într-adevăr, e în spatele unei piese de teatru, în spatele unui film. Suntem oameni care lucrăm zi și noapte. Iată, dacă vreți, luați exemplu filmului nostru. Am început în 2015, în 2021, noi încă lucrăm la același film, dedicați pentru a-l duce cât se poate de departe și a dovedi, practic, la Olimpiada cinematografiei, a dovedi că România e capabilă să concureze cu cei mai buni din lume. Sigur, cumva, profesiile creative niciodată n-au aparținut sistemelor. Și asta e și bine așa. Pentru că, până la urmă, creativii sunt cei care trebuie să ne ofere altă perspectivă, cea pe care poate nu o vedem când suntem atașați de un sistem sau ne simțim cumva dependenți de un sistem.
Spuneam că interviurile se încheie la fel. Sunt două întrebări pe care mai târziu sper și eu că le voi pune într-un film, da? Peste 10 ani sau peste 25. Prima dintre ele sună așa. Cum o să arate România peste 10 ani?
Cum o să arate? Eu cred că eu sunt foarte optimist și așa cum am văzut și în film, există atât de mulți oameni în România care au curaj și muncesc pentru o dezvoltare. Vedem generații tinere care evident au înțeles care e jocul, chiar dacă li s-a refuzat educația în școală, ceea ce a însemnat sistemul comunist, ce a însemnat deformarea acestei societăți de către un politic, ei încep să înțeleagă și încep să vadă lucruri și sunt sigur că, cum am și zis, România se dezvoltă cu o viteză pe care nu o vedem în altă țară europeană la momentul ăsta. Și dacă nu se întâmplă alte catastrofe majore, cred că avem toate șansele să trăim în 10 ani într-o societate care își respectă cetățenii mult mai mult și mai ales cetățenii unii pe alții.
Dar în 25 de ani?
Mi-e foarte greu de spus. Dacă mă întrebați în anul 2000 cum va fi România în 2021, cred că nimeni dintre noi nu-și imagina. Bine, eu nici nu eram aici atunci, dar știu cam cum arăta. Cred că nimeni nu-și imagina diferența pe care o vedem acum. Dar sigur, mai e mult de lucru. Deocamdată ne mor elevi înecați în căcatul din budele din curtea școlii. Mai e de lucru.
Iată un proiect de țară. Da. Poate cel mai simplu, nici pe ăsta nu l-am reușit foarte bine. Vă mulțumesc.
Nu că nu le-am vrea. Problema nu e la noi, că noi ne plătim taxele și dorim ele să fie implementate unde trebuie.